είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Γεια σας φίλες και φίλοι, ευχόμαι να είστε καλά. Άλλο ένα σπιτήσω podcast εδώ με το μικρόφωνο της κακιάς συμφοράς. Σχορνάτε με. Σας βλέπω που κάνετε και παράπονα εκεί στα σχόλια που μου στέλνετε ιστορίες. Τι να κάνουμε, παιδιά, η ζωή είναι σκληρή. Είχα διάφορα στο μυαλό μου να σας πω, τα έχω ξεχάσει όλα. Γιατί είμαι λίγο σε ένα τρέξιμο. Μόλις ήρθα από την δημοσιογραφική προβολή του Ναπολέοντα, του Ρίτλι Σκοτ. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Τώρα, πριν από περίπου την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες, πριν από καμιά ώρα τελείωσε η προβολή. Και έχω να πάω σε λίγο στην Κοσμοτέστερ για το Watch Next, σε μια από τις τελευταίες μου παρουσίες στο συγκρότημα της Κοσμοτέ, καθώς ολοκληρώνεται εκεί η συνεργασία μου μετά από κάποια χρόνια παραμονής εκεί. Θα σας τα ανακοινώσω για αυτά στην πορεία. Όχι πως σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά λέμε, όσο έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα, μήπως σας ενδιαφέρουν αυτά ενδεχομένως. Λοιπόν, είχα πολλά να σας πω και το μυαλό μου τα πέταξε έξω, γιατί σήμερα το πρωί, επειδή σπανίως για να πάω στο ιντεάλ, εν πάση περιπτώσει, μου φαίνεται πάρα πολύ κακή ιδέα να πάρω τα μάξι από τον Άγιο Ελευθέριο, οπότε παίρνω το τρενάκι και κατεβαίνω. Και μπαίνοντας στο τρένο, γενικότερα βλέπεις διάφορα πράγματα στο τρένο, η αλήθεια είναι αυτή. Άλλες φορές ενδιαφέροντα, άλλες φορές χαρούμενα, άλλες φορές λυπημένα, άλλες φορές πάρα πολύ αστεία. Αλλά σήμερα λοιπόν είδα κάτι άλλο το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Κάτι το οποίο μου έδωσε έτσι μία πεποίθηση ότι τελικά τα πράγματα που βλέπουμε στο διαδίκτυο μπορείς να τα δεις και στην πραγματικότητα. Θα σας εξηγήσω. Να πω βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που πιάσαμε το ιντεάλ, ότι σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το ιντεάλ μας αποχαιρετά. Ένα από τα σπουδαιότερα έτσι κινηματογραφικά στασίδια των Αθηνών, της πρωτεύουσας. Μας αποχαιρετά λοιπόν το ιντεάλ, όλα αυτά στο όνομα της μετεξέλιξης, της ανάπτυξης, της μεταμόρφωσης, της ανάπλασης, της αναδιοργάνωσης, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το πείτε, του ιστορικού κέντρου, του κέντρου των Αθηνών σε κάθε περίπτωση, της πόλης της Αθήνας. Θα γίνουν λοιπόν κάποιες προβολές, οι αποχαιρετιστήριες προβολές του κινηματογράφου Ιντεάλ, και οργανώνονται σε μια συνεργασία των νυχτών πρεμιέρας με το Midnight Express, 7 τελευταίες προβολές. Δεν έχω κάποιο όφελος από αυτό, απλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση και τις ωραίες κινήσεις πρέπει να τις ανακοινώνουμε, να τις στηρίζουμε, να τις προμοτάρουμε, να. Είναι 7 προβολές λοιπόν που ξεκινούν σε 4 μέρες, από τώρα είναι 21 Νοέμβρη σήμερα, από τις 21 Νοέμβρη. Ξεκινάει λοιπόν το Σάββατο 25 Νοέμβρη με την προβολή της ταινίας Seven, της θρυλικής ταινίας του David Fincher. Σάββατο 2 Δεκεμβρίου με το Goodfellas του Μάρτιν Σκορσέζε ασφαλώς, το Eyes Wide Shut, το Μάτια Ερμηνικά Κλειστά του Στάνλι Κιούμπρικ, το Σάββατο 9 Δεκέμβρη. Σάββατο 16 Δεκέμβρη θα έχουμε διπλή προβολή με τη Σιωπή των Αμνών και το Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει με τον Bruce Willis ασφαλώς. Το Pulp Fiction, Παρασκευή 22 Δεκέμβρη, άλλη μία διπλή προβολή, καθώς έχουμε το Pulp Fiction στις 10 η ώρα και στις 12.30 έχουμε το συγκλονιστικό κυνηγό, το Predator. Είναι μια ιστορία η οποία έχω την αίσθηση ότι θα λειτουργήσει ως ιδανικό αντίο στο ιντεάλ. Ξαναλέω, είναι μια σειρά προβολών που οργανώνουν οι νύχτες πρεμιέρας σε συνεργασία με το Midnight Express του αγαπημένου μου του Άγιου του Καπράνου. Συγκεκριμένα οι συνεργασίες με το Midnight Express αφορούν την προβολή του κυνηγού και την προβολή του Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει, αλλά γενικότερα υπάρχει μια εμπλοκή του Άκη σε όλη αυτή την ιστορία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το Midnight Express είναι μια πολύ έτσι μια προσπάθεια με πάρα πολύ ψυχή και πάρα πολύ αγάπη για τον, για τον κινηματογράφο και τις κινηματογραφικές αίθουσες. Όλες οι προβολές έχουν εισιτήριο 7 ευρώ. Οι προβολές του Midnight Express, πολύ σκληρός για να πεθάνει και ο κυνηγός, έχουν, είναι στα 6 ευρώ. Και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και online ασφαλώς. Φαντάζομαι ότι θα έχουν αρκετό κόσμο. Δεν θα το ρίσκαρα να περιμένω τη βραδιά της προβολής για να πάρω εισιτήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά ξαναλέω, είναι οι τελευταίες προβολές του Ιντεάλ. Λέμε ένα μεγάλο και η αλήθεια είναι κάπως συναισθηματικά βαρύ αντίο στο Ιντεάλ με τη σειρά προβολών The Last Picture Show, και ξεκινάνε όλα στις 25 Νοέμβρη για να τελειώσουν αυτά τα Χριστούγεννα στο αποχαιρετιστήρα πάρτι, θα πω εγώ, προβολές πάρτι θα έλεγα εγώ, του Ιντεάλ. Λοιπόν, πήγαινα λοιπόν στο Ιντεάλ σήμερα και ήμουνα στο τρένο και καθώς είμαι όρθιος και κάπως συμπιεσμένος όπως όλοι μας και όλες μας και όλα μας όταν μπαίνουμε στα βαγόνια των τρένων, ειδικά σε busy ώρες, βλέπω μία συγκλονιστική εικόνα. Και είναι ένας τύπος, ο οποίος είναι κάπου μεταξύ 50 και 60, κάπου εκεί, ανάμεσα εκεί. Θα έλεγα ανάμεσα στην ηλικία των 55 και των 65, εικάζω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και έχει το κινητό του, λυπάμαι, το έπαιξα λίγο κατάσκοπος, δεν μπορούσα να το αρνηθώ, γιατί με το που γυρίζω και πέφτω μάτι μου στην οθόνη του κινητού του, βλέπω ότι έχει ανοιχτεί την οθόνη του σε αυτές τις προβολές που έχουν πάνω σταυρούς, ελληνικές σημαίες, Παναγίες, Χριστούς, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Και προφανώς συμπλήρωνε το κείμενο κάτω από την εικόνα με κεφαλαία γράμματα μόνο, με πάρα πολλά αποσιοποιητικά και πάρα πολλά θαυμαστικά. Έτσι, και λέω, κοίταξε να δεις, αυτές τις αναρτήσεις που τις βλέπεις ξανά και ξανά στο διαδίκτυο τυχαία, είτε γιατί τις στέλνει κάποιος, είτε γιατί τις πετυχαίνεις κάπου, είτε. Αλλά λες, τελικά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις αναρτήσεις. Και έπεσα πάνω σε ένα τέτοιο, παιδιά, σήμερα. Ήταν συγκινητικό, γιατί παρατήρησα όλο το demeanor, για να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου. Προφανώς και έκανε τα πάντα με το ένα δάχταλο, έτσι, έκανε αυτό το άβολο που κάνουμε όλοι μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όταν προχωράει η ηλικία. Όταν είσαι από κάποια ηλικία και πάνω και έχεις ανακαλύψει τα smartphone αργά στη ζωή σου και δεν έχεις την δακτυλική οικειότητα που έχουν πολλές νέες γενιές που τα χειρίζονται τύπου με τα δύο χέρια ή με το ένα χέρι, αλλά είναι lightning fast, ρε παιδί μου, η χρήση των δακτύλων πάνω στην οθόνη. Από κάποια ηλικία και πέρα, ρε παιδί μου, είσαι, κρατάς με το ένα χέρι το κινητό και με το άλλο χέρι χρησιμοποιείς μόνο τον δείκτη, το οποίο το υπερτονίζεις κιόλας, λέω, κάνεις αυτό το σκληρό πάτημα των κουμπιών και με κάποια αμφιβολία, δηλαδή κρέμεται το χέρι, εωρείται πάνω από το γράμμα που θες να πατήσεις πριν το πατήσεις, γιατί στοχεύεις, ενώ ας πούμε βλέπεις νεότερες γενιές δεν υπάρχει στόχευση και αυτά, είναι αυτοματισμός. Λοιπόν, ήταν λοιπόν πάνω από κάθε γράμμα περνούσε τουλάχιστον 10 δεύτερα, τα μέτρησα, είμαι θλιβερός, και εν συνεχεία διπλοτσέκαρε, τριπλοτσέκαρε την ανάρτηση και μετά πάταγε το post, έτσι, μετά πάταγε τη δημοσίευση. Εν συνεχεία είδα ότι ο μικρός αυτός ήρωας του βαγονιού κοιτούσε και τις παλιότερες του αναρτήσεις για να δει αν ήταν σωστά, δηλαδή ξανά μπαίνε στο edit των παλιότερων αναρτήσεων, που ομολογώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιο, ας πούμε, θέμα OCD που γυρίζεις παλιές αναρτήσεις και λες μήπως να τις ξανατσεκάρω, γραφογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη ή και διορθώσεις. Δηλαδή, πολλές φορές ίσως να κοιτάξεις παλιές αναρτήσεις επειδή κάποιο έχει σχολιάσει κάτι και ξαναμπαίνει σε αυτή. Αλλά πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο ο οποίος μπαίνει σε παλιές του αναρτήσεις για πιθανές διορθώσεις. Και δεν μιλάω, ρε παιδί μου, για αναρτήσεις τύπου δύο πίσω. Τον έβλεπα να κάνει, να σκρολάρει προς τα κάτω, να έχουμε 10 post deep στο Facebook για να βλέπει αναρτήσεις. Λοιπόν, και τον παρατηρούσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με πάρα πολύ στοργή, θα πω εγώ, έτσι, με αγάπη θα τονίσω. Γιατί αφού ολοκλήρωνε τη βόλτα του από τις δικές του προσωπικές αναρτήσεις, ξεκίνησε να βολτάρει. Ναι, το κατασκόπευα πολύ ώρα. Ξεπεράστε το. Ναι. Ξεκίνησε να βολτάρει σε παρόμοια προφίλ με το δικό του. Και όταν λέω παρόμοια προφίλ, σε προφίλ που είχαν post τύπου πάλι Παναγίτσες, Χριστούλιδες, Σταυρούς, ελληνικές σημαίες, μαχητικά αεροπλάνα με σημαίες από πάνω, δηλαδή ουρανούς που κάνουν blend-in σε ελληνική σημαία και από κάτω μαχητικά αεροπλάνα και από κάτω ο Χριστός με την Παναγία ή ξέρω εγώ αυτές τις ανάκατες εικόνες που είναι και λίγο conspiracy theories και βγάζουν τύπου αυτά τα... τι είχαν τα εμβόλια του κορονοϊού, τι άλλο... κάποιοι που πέθαναν που δεν πέθαναν και κάποιοι που έκαναν και άλλα δεν έκαναν και αυτές, τι το αναρτήσεις, αποκαλύψεις ρε παιδί μου, με κεφαλαία γράμματα πάντα ξαναλέω, γι' αυτό και το διάβαζα με μεγαλύτερη ευκολία γιατί είμαι γκάβακας, αλλά με κεφαλαία ήταν πιο εύκολα και έμπαινε σε πάρα πολλές τέτοιες αναρτήσεις, διάβαζε τα σχόλια σε λόγω αναρτήσεις και έκανε likes, δηλαδή μοίραζε πολλά likes. Όσον ώρα ήμασταν δηλαδή από Άγιο Λευθέριο μέχρι που φτάσαμε Ομόνια, πρέπει να κέρασα καμιά τριανταριά likes. Σε προσέξτε, όχι σε post απαραίτητα, σε σχόλια κάτω από post. Αλλά σε post ιδίου, ιδίας αισθητικής με τα δικά του, ρε παιδί μου. Ξαναλέω, τέτοια, με όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που βλέπουμε, με λέλουδα, με αυτά τα να πάει καλά η μέρα σας, η Παναγία να βοηθάει, ο ελληνικός στρατός που θα κατατροπώσει τη Νουτουπού και τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Και ενθουσιάστηκα, δεν του μίλησα, ντράπηκα λίγο, ήμουνα λίγο starstruck, δηλαδή ήμουνα όπως θα αισθανόμουν όταν άμα θα βλέπα κάποιον, ξέρω εγώ, τον Ίγκη για παράδειγμα, θα δυσκολευόμουν να του μιλήσω in person. Αλλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί ένιωσα έτσι μια πίεση, ένιωσα ένα δέος, γιατί τόσο καιρό, ξαναλέω, βλέπω τέτοιες αναρτήσεις και δεν έχω δει ποτέ από κοντά τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις αναρτήσεις. Και το να το βλέπεις in the flesh είναι αυτό, πώς βλέπεις ρε παιδί μου στα ντοκιμαντέρ του National Geographic και τα άγρια ζώα. Και είναι άλλο να τα βλέπεις φωτογραφίες και άλλο να βλέπεις τους οπερατέρες και να έχουν πάει στη ζούγκλα και να τα καταγράφουν κρυμμένοι πίσω από φιλοσχές κτλ. Θα μου πείτε, καλά ρε Μάκη, ούτως ή άλλως είτε με τη μία φάση είτε με την άλλη δεν τα βλέπεις live τα ζώα. Ναι, έχετε δίκιο. Τέλος πάντων, το πλησιέστερο πράγμα. Το να βλέπεις δηλαδή αυτά τα πλάσματα εν δράση στο φυσικό τους περιβάλλον περιέχει ένα δέος όταν έχεις συνηθίσει να τα βλέπεις αποκομμένα από context. Και εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί νιώθω ότι πρέπει να δίνουμε το respect που χρειάζεται σε αυτές τις φυσιογνωμίες, γιατί κακά τα ψέματα, πλέον, ειδικά στο Facebook, δεν ξέρω αν ασχολείστε ακόμα με το Facebook, δεν ξέρω τις ηλικίες σας τώρα που ακούτε αυτό το podcast, αλλά γενικά το Facebook έχει καταντήσει να είναι ένα ολοένα και πιο άδειο τοπίο κοινωνικής ανταλλαγής. Δεν υπάρχει τώρα πλέον τόσο πολύ, δεν είναι τόσο έντονο. Οπότε βλέπουμε, περισσότερο θα έλεγα διαβάζουμε και παρατηρούμε παρά γράφουμε. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι πλέον το Facebook. Και η παρουσία τέτοιων αναρτήσεων, τέτοιων πολυμορφικών, πολυχρωματικών, πολυγραφικών αναρτήσεων είχε αποκτήσει ένα σχεδόν μουσιακό, μια σχεδόν μουσιακή αξία. Δηλαδή τα έβλεπες και έλεγες πω, κοίτα τι βρήκανε στα χώματα του Facebook, τι ανασύρανε. Αντιλαμβάνεστε, γιατί αυτό θέλω να το τονίσω λίγο, ο τρόπος που το περιγράφω θέλω να αναδείξω λίγο την μουσιακή αξία αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, πώς να σας πω, είναι το ίδιο πράγμα να βλέπεις την Ακρόπολη και το ίδιο πράγμα να έβλεπες τους ανθρώπους που σκάλισαν τις κολόνες την ώρα που το κάνανε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Σας ακούω να λέτε, έχει την ίδια αξία αυτός που κάνει μια ανάρτηση με Παναγίτσες, μαχητικά αεροπλάνα και την ελληνική σημαία με αυτούς που σκάλισαν τις κολόνες της Ακρόπολης. Μπορεί. Σε άλλα συγκλονιστικά νέα, και οφείλω να πω ότι αυτή την είδηση δεν την ανακάλυψα μόνος μου, την έστειλα ένας φίλος. Βασικά μου τη στείλανε διάφορα άτομα, νομίζοντας ότι με αφορά, και φυσικά με αφορούν αυτές οι ειδήσεις, και έχουν να κάνουν με την σπουδαία, δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι το όνομά της, δεν με ενδιαφέρει, Ιωάσια Γιακρζεύσκη, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, η Ζωάσια, θα πω εγώ, Ζακρεύσκη, θα πω, είναι μία ούλτρα μαραθωνοδρόμος, μάλλον μία δρομέας ούλτρα μαραθωνίων, έτσι, η οποία δέχθηκε μία ποινή αποκλεισμού ενός έτους από την Ομοσπονδία, την Αγγλική Ομοσπονδία, μάλλον την Ομοσπονδία Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν παραδέχτηκε ότι σε έναν αγώνα, εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε μια βοήθεια την οποία δεν τη λες ιδιαίτερα fair. Και όταν λέω δέχτηκε μια βοήθεια που δεν τη λες ιδιαίτερα fair, αποδέχτηκε, παραδέχτηκε, μαρτύρησε ότι την βοήθησε ένας φίλος της με το αμάξι του σε έναν αγώνα 50 μιλίων, στο οποίο τερμάτισε τρίτη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το καλύτερο όλων σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, να σας πω δηλαδή, τη βοήθησε ένας φίλος με το αμάξι του για 2,5 μίλια από τα 50, ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Δηλαδή, λες, την πιάσανε στα πράσα να τη βοηθάει ένας φίλος της να καλύψει 2,5 από τα 50 μίλια με το αμάξι του, ωραία. Και της λένε, κυρά μου, φαίνεται εδώ με το GPS ότι από εκεί που πήγαινες, ξέρω εγώ, με 5, 6, 7 χιλιόμετρα, πόσα πηγαίνει ένας δρομέας, ξέρω εγώ, ξαφνικά πηγαίνεις με 80. Ή είσαι ο Flash ή η Flashena, ή εν πάση περιπτώσει είσαι κάποιος mutant ή mutena που ανακάλυψε ένα νέο επίπεδο ανθρώπινης λειτουργίας και ανέπτυξε ταχύτητες που δεν έχουμε υπολογίσει για το ανθρώπινο σώμα. Ωραία. Λέει αυτή, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σας λέω μαλακίες. Έκλεψα. Το έκανα. Το έκανα. Είμαι εγώ. Το παραδέχομαι. Έχω την ικανότητα να παραδεχτώ τα λάθη μου. Και με τιμά αυτό αν δεν σας χαλάει. Και λέει αυτή, δεν σας τιμά ιδιαίτερα, συνεχίστε. Με τιμά λέω που το παραδέχομαι. Και ως εκ τούτου θέλω να σας πω ότι όντως έκανα το cheating μου, γιατί μου βοήθησε ένας φίλος μου. Μάλλον μπήκα στο αμάξι ενός φίλου μου. Λέει συνέχεια όμως, και εδώ είναι που με συγκλονίζει. Δεν είχα πρόθεση να κλέψω, αλλά παραδέχομαι ότι ταξίδεψα από το αμάξι του φίλου μου. Το οποίο σου αφήνουμε κάποια ερωτηματικά, γιατί λες, άρα πώς μπήκε στο αμάξι του φίλου σου ενώ έτρεχε έναν αγώνα, αλλά δεν αποδέχεσαι ότι έκλεψες ή προσπάθησες να κλέψεις, ας πούμε. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Είναι αυτά που βλέπουμε τα post στο διαδίκτυο, που λέει, ξέρω εγώ, ο άλλος ή άλλη κάνει δίαιτα και ξαφνικά είναι ένα βίντεο που σκοντάφτει, φεύγουν οι παντόφλες, παίρνει μπέργκερ από το ψυγείο, κάθεται στο, κατά λάθος, πέφτει στο καναπέ και τα βάζει στο στόμα του. Είναι αυτό? Την ανάγκασε ο φίλος της με την απειλή όπλου? Ο φίλος της είχε ντύσει το αμάξι με ποδαράκια ανθρώπινα και άρα της λέει δεν έχει τροχούς, έχει ποδαράκια, άρα δεν είναι cheating. Της είπε κάποιος, με συγχωρείτε, με είχε ασυλόξυγκας τώρα, από την Οργανωτική Επιτροπή ότι στον εν λόγω αγώνα μπορείς να μπεις σε αμάξι για 2,5 μίλια. Πώς ακριβώς δηλαδή παραδέχεσαι ότι ναι, μεν χρησιμοποίησες το αυτοκίνητο για να καλύψεις απόσταση του αγώνα, αλλά δεν παραδέχεσαι ότι έκλεψες? Εκεί είναι λίγο το θέμα που με έχει συγκλονίσει, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ ok με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ακούω πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Μας δίνει ελπίδες και σε εμάς που έχουμε κλέψει το παρελθόν, σε διαγωνίσματα, που έχουμε κλέψει πράγματα από καταστήματα. Ναι, δεν τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, δεν είναι κάτι καινούριο. Μην σας ακούω να ταράζεστε, να το πω έτσι. Οπότε μας δίνει ελπίδες ότι ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή σε μια περίπτωση που μας έχουν πιάσει τα πράσα, αλλά στα πράσα τα πολύ ξερά, δηλαδή ότι δεν έχει, ρε μεγάλε, σου κατεβάσαμε τα σόβρακα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τέλος, δεν έχει, άστο να πάει στο διάολο, άστο. Ακόμα και εκεί μπορείς με κάποιο μαγικό τρόπο, τον οποίο δεν ξέρω εγώ ακόμα, δεν το έχω πιάσει, να πεις ότι, παιδιά, να ορίστε, δεν είναι αυτό που πιστεύετε. Ωραία. Προσπαθώ να σκεφτώ διάφορες εφαρμογές στη δικιά μου τη ζωή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν με είχαν πιάσει να χρησιμοποιώ σκονάκι στο λύκειο και είπα, ξέρω εγώ, ότι δεν είχα κάτι να πω, γιατί με πιάσαν στα πράσα με το σκονάκι και με πήραν τα αυτή. Okay. Θα μπορούσα να πω εκείνη τη στιγμή ότι ναι, είχα σκονάκι στα χέρια μου, αλλά δεν ήταν δικό μου, ότι είχε πάει κάποιο παιδί τουαλέτα, είναι αλουνού το σκονάκι και το φιλούσα για να μην πάει στράφη η δουλειά του. Δηλαδή, να τον πιάσετε εσείς που έχει το σκονάκι, αλλά να μην πάει στράφη, δηλαδή μην το πετάξω το χαρτάκι, ας πούμε, και δεν πιαστεί γι' αυτό, να μην αναγνωριστεί δηλαδή το ταλέντο του. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, όταν με έχουν πιάσει πριν από πολλά χρόνια να έχω ξεπεράσει τα όρια αλκοόλ ενώ οδηγούσα, να τους πω ότι ναι, έχω ξεπεράσει τα όρια αλκοόλ, δεν οδηγούσα εγώ όμως. και να μου πούνε, ρε εσύ μεγάλε, ήσουν πίσω το τιμόνι. Ναι, αλλά δεν ήμουνα και πριν πίσω το τιμόνι. Ένας φίλος μου πήγε τουαλέτα και οδηγούσα μέχρι να γυρίσει. Καταλάβατε. Θα παρατηρήσετε εδώ ότι χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές τη δικαιολογία ότι κάποιος άλλος πήγε τουαλέτα και εγώ του φιλούσα το αντικείμενο ή τη θέση ή το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που η πώς την είπαμε, η Ιωάσια Γιαζεύσκη μπορεί να πει ότι ναι, μπήκα στα μάξι, το οποίο με μετέφερε 2,5 μίλια, ας πούμε, των 50 μιλίων. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν έκλεψα όμως. Επίσης να πω κάτι, γιατί αυτό είναι που με ταλανίζει εμένα περισσότερο. Ρε κοπελιά, χρησιμοποιείς τέτοιο εξόφθαλμο cheating method, δηλαδή μπαίνεις σε αυτοκίνητο. Πώς στο διάολο να χρησιμοποιείς αυτοκίνητο καταφέρνεις να έρθεις και τρίτη? Δηλαδή δεν μπορούσε να το πατήσει λίγο παραπάνω ο φίλος σου και να έρθει τουλάχιστον πρώτη? Δηλαδή ναι μεν να σε πιάσουν ότι έκανες το cheating, ok, αλλά διάολο τουλάχιστον να έρθεις πρώτη, έστω και κλέβοντας, και να κλέψεις και να έρθεις τρίτος, τρίτη με συγχωρείτε. Πάει πολύ, εμένα δεν μου κάνει σαν εξέλιξη. Δηλαδή να κάνεις κονάκι, να πάρεις καλό βαθμό, να ξέρω εγώ, να κλέψεις, λέω εγώ, κάποιος θα μπορούσε, κάποια παιχνίδια από ένα κατάστημα παιχνιδιών, όταν είσαι μικρός, για παράδειγμα, για μια σπάνια φιγούρα, πας στο διάολο. Να το πάρεις για μια φιγούρα που την έχουν, ξέρω εγώ, σε 5 εκδόσεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έχω χαθεί τώρα. Αλλά κλέβεις τον αγώνα, μπαίνεις αμάξι με φίλο σου και έρχεσαι τρίτη. Έλα πρώτη διάολε και πες, κύριε έκλεψα, όμως πήρα το μετάλλιο. Σας το δίνω πίσω. Ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το φόρασα έστω και για λίγο. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι τέτοιες ιστορίες, όταν κλέβεις παιδιά, πρέπει να κλέβεις για την πρωτιά. Δεν μπορεί να κλέβεις για να περάσεις τη βάση. Αυτά είναι μπούρδες. Καλύτερα να αποτύχεις παταγωδός. Καλύτερα να βυθιστείς μαζί με το πλοίο. Το φλεγόμενο πλοίο που βυθίζεται σιγά σιγά στον πάτο της θάλασσας, να φύγεις και εσύ με αυτό. Σαν το καπετάνιο που goes with the ship, που λένε και στα ναυτικούς όρους και στα παραμύθια, τα ναυτικά αυτά. Αλλά όχι να κλέψεις και να έρθεις από... Έστω δεύτερος. Έστω δεύτερος. Γιατί πολλές φορές λένε ήρθε πρώτος, πρώτη τάδε, πρώτο το τάδε, ξέρω εγώ, δεύτερο αυτό. Όχι να έρθεις τρίτος όμως. Γιατί τα τρία είναι αυτά που λες, πήρα τα τρία μου. Δεν είναι πολύ ωραίο connotation και συμβολισμός. Δεν ξέρω. Εγώ σας αφήνω με αυτό. Και με μια ευχή, don't be like Ιωάσια, πώς την είπαμε, για Κρέβσκι, don't be like her, cheat to come first, ladies and fucking gentlemen. Thank you very much, goodbye. Ιωάσια, come on, δηλαδή cheat for real, motherfucker, whatever, sorry, lady, please. Tell your friend to pat his the gas pedal, the... Γκάζι, the speed, the gas pedal, κάτω λέω. To take you first. Πόσο αργά πήγαινε αυτός ο χριστιανός εδώ μεταξύ που δεν μπορούσε να φτάσει την πρώτη. Είναι και αυτό. Διαλέγεις έναν άνθρωπο να κλέψεις μαζί του και διαλέγεις έναν τύπο ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ο τύπος φορούσε ζώνη και δεν παίρνα για τα κόκκινα. Παίρνα τα κόκκινα, κλέβουμε αυτή τη στιγμή, ήδη παρανομούμε, παίρνα τα κόκκινα, πήγαινε πατήμα πάτα και κανέναν άνθρωπο, δεν πειράζει. Να έρθω πρώτη με ενδιαφέρει. Κλέβω εδώ πέρα, το θα εκτεθώ αθλητικά. Τουλάχιστον ας έρθω πρώτη. Γεια σας φίλες και φίλοι, έξαλλο με έκανε, συγγνώμη.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια.